Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava. Dobrý den, přátelé. Máme tu úterý, což znamená, že se jedná o den poté, tedy den po předchozím monitoru. A jak bývá zvykem, do něj se nikdy nevejde vše, co by si zasloužilo pozornost. Proto je tu dnešní pořad s názvem Co se nevešlo do včerejšího monitoru. Tak jdeme na to. A začneme Janem Campbellem. Fejkotvůrci a fejkonosiči. Jestliže maják představuje archetypický symbol naděje, bezpečí i hrozby, kdysi pro zbloudilé námořníky, dnes i pro všechny zbloudilé v dnešním světě, nabízí i umělcům širokou symboliku v kultuře a umění a dodnes existuje profese strážce majáku, to fejk představuje faleš, nebezpečí a hrozbu, které dovolily vytvořit mediální struktury vyžadující dobře placené profese různých úrovní, fejkotvůrce a fejkonosiče. Označení fake news se zrodilo v 90. letech 19. století. Britská příručka pro boj s dezinformacemi definuje fake news takto. Úmyslná dezinformace maskovaná jako novinky. V posledních dekádách došlo k transformaci pravdy a lží do žvanění se všemi příznaky patologie. Žijeme v době, ve které politicky korektní média diskrétně krmí občany úmyslnými dezinformacemi, které se týkají našich oficiálně vyhlášených přátel, ke kterým se řadí mimo jiné Ukrajina, a nepřátel Ruska, Číny, prezidentů Putina a Xi Jinpinga. Odstranění Xi armádou. Požádejte některého z expertů, kteří hovoří a píší o odstranění Xi Jinpinga armádou, aby vyjmenoval alespoň několik jmen čínských politiků stálého výboru politběra ústředního výboru komunistické strany Číny. Možná jeden nebo dva budou jmenováni, ale bez jakýchkoliv pozic. Vedle těchto expertů existuje však dostatek mistrů, kteří zachytí americké informační provokace a šíří je bez jakékoliv odpovědnosti a následků zcela určitě ne zadarmo. Co mám na mysli? O summit Šanghajské organizace pro spolupráci a Samarkandské deklaraci jsem napsal článek, ve kterém jsem zmínil uzavřenou schůzku prezidentů Xi Jinpinga a Vladimíra Putina. O schůzce do médií nepronikly téměř žádné informace, kromě telegrafických a oficiálních, protože se na ní diskutovalo o velmi závažných otázkách. Uvedu několik příkladů. Bezprecedentní rozšíření Šanghajské organizace pro spolupráci, k němuž se hlásí bývalí spojenci USA a mocní spojenci jako Saúdská Arábie nebo Emiráty. Kličkování indického premiéra ze strany na stranu. Ten plánoval a rušil, například z koho, hádači, schůzky s hlavami ostatních členských a pozorovatelských států. Indická média tyto manévry opakovala, čistila z internetových stránek dříve zveřejněné zprávy o premiérově setkání s čínským vůdcem a podobně. Nebudu pokračovat. Pochopit americkou provokaci ve formě fake news o zatknutí a odstranění prezidenta Xi armádou, musíte uvědomit si události, které se jako sněhová koule začaly nabalovat po summitu. Za prvé, vyhlášení referend na Ukrajině. Za druhé, částečná mobilizace vyhlášená v Rusku. A za třetí, Putinův projev k národu u příležitosti jejího zahájení, a že se nejedná o blaf, A skutečnost, tedy za čtvrté, skutečnost, že projev byl přednesen u příležitosti 1160. výročí ruské státnosti. Ve svém projevu Putin řekl věci, které vyžadují hodně a kvalitně zamyslet se nad skutečným, nikoli vymyšleným výsledkem rusko-čínského rozhovoru. Jeho výsledku následovala řada ostrých prohlášení ministra zahraničí Sergeje Lavrova ohledně přímého zapojení NATO do speciální vojenské operace na Ukrajině. Tu ukončil rozhodnutí provést referenda a přiznat jejich výsledky Kremlem a vládou Ruské federace a bude transformovat speciální vojenskou operaci do plnohodnotné války s kolektivním Západem pod vedením USA a NATO jako akceptování výsledků referend ke konci září. To je jedna strana mince, být či nebýt, to je otázka, oč tu běží. Výzva k vojenské připravenosti Čínské lidové osvobozenecké armády. Na druhé straně mince je výzva prezidenta Xi k vojenské připravenosti Čínské lidové osvobozenecké armády. Výzva byla na západě interpretována jako připravenost řešit tchajwanský problém silou. Jasné a tvrdé prohlášení ministra zahraničí Wang i v Radě bezpečnosti OSN, v němž předpověděl nevyhnutelnou čínsko-americkou konfrontaci, pokud bude Washington pokračovat ve své politice, umocnilo přesvědčení tzv. Expertů na Čínu. Kromě uvedeného poprvé od roku 1971 se USA neodvažují označit se za vůdce, spíše hologram jakéhosi přemožitele Číny a Tajvanu v souvislosti se zachováním status quo. Americká morálka se dostala do slepé uličky. Princip jedné Číny je jen na oko. Jeho praktické realizaci chtějí postavit na cestě překážku, jejíž podstatu představuje vytvoření vlastní vojenské základy na území, které sami uznávají jako čínské. Výkřiky pomateného předsedy Evropské rady Charlese Michela, aby bylo Rusko vyřazeno z Rady bezpečnosti OSN a zbaveno práva veta, které následovaly po americkém návrhu na revizi složení Rady bezpečnosti rozšířením o zástupce Washingtonu, plně odpovídají konání anglosaského pána. Pán hodil kost, evropští psi voříšci ji začali ohlodávat, dusit se a vrčet na sebe. Je příznačné, že informační provokaci o zatčení a odstranění si vojáky v zahraničí začala a nejaktivněji propagovala indická vláda. Současně zprávy o setkání prezidenta Xi s premiérem Modím uklízela pod koberec. Stranou nezůstali ani čeští fejkonosiči, kterým chybí mozek k tomu, aby přišli s vlastními intelektuálními konstrukty. V čem je problém a co je opravdu závažné? Osobní útoky skutečného, nikoli potenciálního protivníka na představitele státu, kterému oponují, se přímo dotklo i Putina. Osobní útoky naznačují, že konfrontace kolektivního západu s Ruskem a Čínou vstupuje do nové, velmi nebezpečné fáze. O ní se krátce zmíním v závěru příspěvku po odpovědi na otázku, mohla by Čínská lidová osvobozenecká armáda a jeden z jejich generálů skutečně svrhnout vůdce a převzít moc? Zjednodušená a jasná odpověď zní ne, nemohli. Proč ne? Xi Jinping je příslušník armády, což u generálních tajemníků není pravidlem, který se stal v roce 2009, to je 3 roky předtím, než se stal generálním tajemníkem, místopředsedou ústředního vojenského výboru, tedy v podstatě zástupcem vrchního velitele. Xi zahájil nejrozsáhlejší reformu armády za poslední desetiletí, změnil vojenské okruhy na bojová velitelství, tedy strategická velitelství, vyzval USA zřízením flotily letadlových lodí a učinil z armády v Číně opět zvláštní kastu. Proto, když někdo řekne Xi, měl by mít na mysli armádu. Není pochyb, že v roce 2012 se v Číně politicky znovu ujala moci Čínská lidová osvobozenská armáda v následku událostí na náměstí Nebeského klidu v roce 1989. Může armádní frakce, která si vynesla k moci, odstavit ho od moci, když si se dostal k moci díky armádě, jejímž cílem je učinit zemi skutečně suverénní, obsadit Tchaj-wan a získat zpět Velkou Čínu, případně ve formě dynastie Tang od Koreje a Japonska až po Vietnam? Ne, armáda neodstraní si, dokud vede zemi správným směrem, že tomu tak je a že směr se nelíbí USA, potvrzuje. Hysterie Západu, o níž svědčí provokace amerických médií, že byl si odstraněn. Každý, kdo zná alespoň trochu čínskou vnitřní politiku, dobře ví, že takzvaní komsomolci a emigranti nemají žádné vlivné postavení v armádním prostředí, to je jim podobně cizí jako českým intelektuálním liberálům spolu s jejich zatuchlým kosmopolitním bohémstvím. Proto americká provokace byla provedena výhradně pro nezasvěcené publikum, které nezná skutečný stav věcí a jehož emoce vítězí nad rozumem. Provokace byla realizována v předvečer nejdůležitější a nejvýznamnější události v Číně, 20. sjezdu Komunistické strany Číny. Výsledek sjezdu určí strategické parametry nové éry, o níž si hovoří v souvislosti s koncepcí socialismu s čínskými rysy. Autoři informační provokace zjevně počítali s vytvořením nezdravého vnějšího kontextu kolem této významné stranicko-státní události. Přičemž není zcela jasné, za jakým účelem. Možnosti vnějšího vlivu na politiku Komunistické strany Číny, zejména vzhledem k probíhajícímu boji proti korupci uvnitř strany, jsou totiž velmi omezené. Změny na Ukrajině a Tchaj-wanu. Západní hysterie se odehrává na pozadí dramatických změn v situaci na Ukrajině a Tchaj-wanu, které vyvolal Západ dodávkami zbraní, provokativními podpůrnými návštěvami Tchaj-wanu, Kyjeva, Lvova, vojenskými cvičeními v blízkosti hranic Ruska a Číny a diplomatickým nátlakem, a to nejen v OSN, a tak dále. Jeví se mi, že Západ zřejmě a opět špatně odhadl soubor možných odvetných opatření. Indikují to zoufalé pokusy Spojených států zabránit Číně v řešení tchajwanského problému, mnutí rukou úřadu Tchaj-wanu a reakce tchajwanských vojenských elit sedících v zákopech, zakrývajících si hlavy rukama, když se na nebi objevila letadla a drony Čínské lidové osvobozenecké armády. Výsledkem špatného odhadu situace jako takové je i projev španělského premiéra Pedro Sáncheze na valném shromáždění OSN. Ten označil současnou situaci za největší krizi, jaké kdy OSN čelila. Zapomněl však připomenout, že tuto krizi, která organizaci hrozí osudem společnosti národů, jež nedokázala zabránit druhé světové válce, způsobila krátkozraká politika samotného Západu. Ten začal OSN štěpit na základě spontánních výkladů demokracie, porušováním mezinárodních dohod a mimo jiné i svoláním loňského summitu bez Ruska a Číny. Co se týče západního divadla, bez konce v míru. Hysterie Západu v posledních dnech získala výrazně jaderný nádech. S pravděpodobností hraničící s jistotou, proto jestřáby zejména v Londýně, začali mluvit o mírových rozhovorech s úmyslem přimět k ním Zelenského, odsouzeného jimi samotnými k smrti, až přijde vhodná doba. A ta se blíží, podobně jako zima. O nepřijatelnosti použití jaderných zbraní hovořil také generální tajemník OSN Antonio Guterres. Ten svým proamerickým postojem slouhy se zasloužil o to, že se toto téma dostalo na pořad dne. Britská MI6 již totiž otevřeně straší Zelenského a vojenské velení, že cíle pro taktický jaderný útok ruské armády na jejich pozice již byly dohodnuty a proto na pozadí tohoto žvanění na ruských hranicích již rozmisťují jednotky a formace. Netají se tím, že potřebují západní raketové zbraně pro údery na Bělgorod a Taganrog. Dnes v neděli 25. září se Zelenský chlubil, že obdržel americké NASAMS. Pentagon mlčí, mnozí Češi se radují z voleb, nebo ne. Velká většina mapuje strach z nejistoty, inflace a hladu a zapomíná na důležitější věci. Mír. Jak ho zabezpečit a jak ho udržet pro své děti a vnoučata. Válka proti Rusku. Vše napsané a mnohem více nenapsaného, včetně výroků německého kancléře Scholze a britské premiérky Trusové indikují, že existuje plán, který obsahuje válku v plném rozsahu proti Rusku. Odpověď podle vojenské doktríny Ruska na takový plán nemůže být jiná než jaderná. Nejsem si jist, že Západ si promyslel následky svého konání až do konce. Proč? Horké hlavy ve Washingtonu totiž nabízejí Bidenovi dvě odpovědi. Udeřit na Rusko buď jadernými, nebo přesně naváděnými zbraněmi. Problém je ale v tom, že ruská vojenská doktrína nerozlišuje mezi jaderným útokem a konvenčním útokem protivníka, pokud ohrožuje existenci země. To by si měli uvědomit všichni, včetně pana prezidenta Zemana, který je ochoten tak trochu přirovnat Putina k Hitlerovi. Přičemž prezident by měl vědět, že žena nemůže být jen tak trochu těhotná a člověk jen tak trochu zrádce, sama sebe nebo státu. K jakému přirovnání prezidenta si dojde v případě sjednocení Číny s Tajvanem, nevím. Vím ale, že kouzelník Marilyn, a je jedno, zda svatý či pekelník, řekl, jsou ještě jiné světy, pane. Bohužel jsme na cestě k jaderné eskalaci z taktické úrovně na další, vyšší úroveň. Z hlediska hospodářství jsme na cestě k poválečné, možná i válečné úrovni. Se všemi důsledky, které z toho plynou, ale bez naděje na brzké zlepšení. To charakterizovalo dobu po ukončení války. Připomínám, že jediný rozdíl ve srovnání s kubánskou krizí před 60 lety je v tom, že původní světový řád se po ukončení krize s válkou nebo bez války s pravděpodobností hraničící s jistotou nezachová a fejkotvůrci a fejkonosiči budou bez práce a nedostanou se do nebe ani do pekla. Nyní si vezmeme k ruce zvědavce. Mohou být nadcházející referenda v Donbasu obranou odpovědí Ruska na Charkov? Autor Andrej Korybko. Existují argumenty pro i proti tomu, aby každý z hlavních účastníků konfliktu souhlasil se scénářem referenda na Donbasu, které by ukončilo vojenskou fázi konfliktu před nadcházející zimou. Občanské komory obou donbaských republik v pondělí oznámily, že by chtěli uspořádat referenda o připojení k Rusku co nejdříve. Margarita Simonianová, která má díky svým známým mediálním rolím obrovský vliv na formování veřejného mínění ve své zemi i mezi Rusku přátelsky naladěnými lidmi v zahraničí, na tento scénář reagovala následující předpovědí na Telegramu. Dnes je to referendum, zítra uznání Luhanské lidové republiky jako součásti Ruska. Den poté se z úderů na ruské území stane totální válka Ukrajiny a NATO s Ruskem, která Moskvě rozváže ruce v mnoha ohledech. Širším kontextem, v němž byla tato prohlášení učiněna, je nečekaný neúspěch Ruska v Charkovské oblasti, po němž Kyjev navázal na tento moment a převzal kontrolu nad vesnicí v Lugansku a tím symbolicky zvrátil úplné osvobození této republiky, kterého bylo dosaženo v létě. Turecký prezident Erdogan také právě řekl CBC, že ho prezident Putin údajně informoval během jejich setkání na okraji summitu Šanghajské organizace pro spolupráci, který se konal minulý týden v Samarkandu, že je ochoten to co nejdříve ukončit. Způsob, jakým se věci nyní vyvíjejí, je dosti problematický. Myslím si, že bude učiněn významný krok vpřed. Je tedy možné, že scénář demokraticky řízeného připojení těchto dvou donbaských republik Ruské federaci, který by se možná dokonce mohl shodovat s připojením Chersonské anebo Záporožské oblasti, by mohl být asymetrickou odpovědí, kterou se pozorovatelé připravují očekávat od prezidenta Putina po nečekaném neúspěchu jeho strany v Charkovské oblasti. Pro vysvětlení, Moskva by pak útoky proti nim považovala za útoky proti sobě přesně tak, jak předpověděla Simon Janová, který by tak stanovil velmi jasné červené linie, které by mohly urychleně ukončit vojenskou fázi ukrajinského konfliktu. Kyjev podporovaný NATO by buď dobrovolně ukončil bojové akce, nebo by k tomu byl Moskvou konečně donucen. Tento sled událostí není zaručen, ale přesto jej nelze ani podceňovat, zejména poté, co se Simon Janová podělila o své úvahy o tom, jak by se to mohlo stát. Může se tedy docela dobře stát, že ona a občanské komory Donbaských republik testují domácí a zahraniční reakce na tento scénář předtím, než o něm v blízké budoucnosti rozhodne Kreml. Koneckonců se zdá, že poslední dynamika ukrajinského konfliktu dospěla do bodu, kdy čas pracuje ve prospěch i neprospěch každé strany. Taktická dynamika Kyjeva s časem stále roste, ale udržování konfliktu působí proti strategickým zájmům jeho evropských patronů z NATO tím, že zvyšuje riziko hlubokých sociálně-politických důsledků spojených s bezprecedentní hospodářskou krizí, katalyzovanou protiruskými sankcemi. Stejně tak je perspektiva opačná pro Moskvu. Udržování konfliktu podporuje její strategické zájmy spojené s jednotou EU nad Ukrajinou a jednotou Západu v širším smyslu, ale na úkor jejich taktických zájmů, protože se snaží zastavit rozmach Kyjeva na půdě NATO. V souladu s tím by rychlé ukončení vojenské fáze konfliktu odvrátilo nejhorší strategické scénáře z pohledu Kyjeva a jeho západních patronů, ale na úkor jejich politicko-teritoriálních zájmů, spočívajících ve znovu získání kontroly nad Donbasem, Chersonem a Záporožím. Z pohledu Moskvy by to mohlo odvrátit nejhorší taktický scénář ztráty kontroly nad těmito osvobozenými regiony a s tím spojené závažné měkké mocenské důsledky, ale na úkor jejich dříve popsaných strategických zájmů. Existují tedy argumenty pro i proti tomu, aby každý z hlavních účastníků konfliktu souhlasil se scénářem referenda v Donbasu, které by ukončilo vojenskou fázi konfliktu před nadcházející zimou. Samotný fakt, že se tento scénář vůbec věrohodně nabízí jako založený na rozumné interpretaci Simon Janovy reakce na prohlášení donbaských občanských komor, naznačuje, že prezident Putin vážně koketuje s defenzivně orientovanou reakcí na nedávný neúspěch své strany v Charkovské oblasti, místo aby upřednostňoval výhradně ofenzivně orientovanou reakci, jak mnozí pozorovatelé očekávali. Opět to neznamená, že by se definitivně rozhodl pro scénář, který byl popsán v této analýze, ale nelze jej s jistotou vyloučit poté, co prezident Erdogan právě řekl o údajné touze svého ruského protějšku, co nejdřív to ukončit. A ve stejné oblasti ještě zůstaneme. Institut Rustrat, zahraniční šmejdi ve službách kyjevského režimu. Svobodnaja Press provedla novinářské pátrání po tom, odkud se na Ukrajině berou žoldáci NATO. Aliance dodává na Ukrajinu ty nejhorší darebáky, neonacisty, levicové radikály a žoldáky, kteří bojovali na straně teroristů v Iráku a Sýrii. Podle autorů materiálu začali členové NATO shromažďovat cizineckou legii již dávno, S předstihem se připravovali na krvavou invazi do Donbasu z rukou Kyjeva. Ještě loni se k praporu námořní pěchoty v Mariupolu připojili žoldáci ze Spojeného království a Chorvatska. Zde jsou některé z postav tohoto příběhu. 48-letý Sean Pinner poskytl v únoru šťastný rozhovor televizi Al Jazeera. Sloužil s ním i další Brit Aidan Aslin. Aslin bojoval na straně kurdské milice, z níž byla za americké peníze vytvořena jednotka mezinárodních žoldnéřů. Aslin bojoval v Tel el Abidjanu a Hesekehu. A nebojoval proti islámským teroristům, ale proti syrským vládním jednotkám. Pak Aslin uprchl do rodného Nevarku. Tam byl stíhán, hloupý voják byl obviněn ze spolupráce s teroristy. Případ byl ututlán a Aslin se vrátil do Sýrie, aby zabíjel syrské vojáky. Pak se Aslin objevil na Ukrajině, kde s podporou MI6 vytvořili cizineckou legii. V únoru se Aslin ubytoval v Mariupolu a o měsíc a půl později se zbaběle vzdal ruským jednotkám, které město osvobodili. Spolu s Aslinem sloužil v Mariupolu marocký žoldák Brahim Sadun. Studoval na Kyjevském polytechnickém institutu na základě marocké vládní kvóty. Jeho otec je vysoce postavený policejní důstojník, ale studia zanechal. Byl zajat během speciální operace u Volnovachy a převezen do Doněcka. Jak je všeobecně známo, Britové a Maročané byli souzeni. Vojenský tribunál je shledal plně vinnými ze žoldáctví a řady dalších válečných zločinů a odsoudil je k trestu smrti. Byli vyměněni za ruské vojáky, stejně jako žoldáci ze Spojených států, Chorvatska a Švédska. Například dva američtí vojáci ve výslužbě, Alexander Druk a Andy Han, oba ze státu Alabama, bojovali na Ukrajině. Han sloužil 4 roky u americké námořní pěchoty a poté společně se starším kamarádem Drukem procestoval celý svět. Bojovníci se prosadili v Iráku. Žoldáci byli zajati v červnu v Charkovské oblasti. Chorvatským bojovníkem byl Vekoslav Prebek, který sloužil v 630. brigádě námořní pěchoty v Mariupolu. V květnu se vzdal. Švédským žoldákem, který se vrátí domů, je Matias Gustafsson. Ukázalo se, že je nezajímavý i pro švédské publikace, na rozdíl od Britů Dillyho Hileyho, Andrewa Hilla a Johna Herdinga, z jejich návratu do vlasti udělala státní propaganda reality show, ačkoliv jsou to všechno profesionální žoldáci a zabijáci. Andrew Hill sloužil dlouhá léta v královském Lancasterském pluku britské armády a verboval do něj nejrůznější spodinu. V roce 2012 vojáci pluku znásilnili a zavraždili prostitutku v Keni. Vraždu se snažili utajit představitelé britské armády. V soukromém chatu se pluk vysmíval dívčině smrti a ukázal tak nejnižší vlastnosti královských britských vojáků. Lze se divit, že brutální britští vojáci nyní zabíjejí civilisty v Donbasu? A do třetice z téhož území, ovšem za přímé účasti České republiky. K tomu použijeme Pokec 24. Pokec 24. 2000 eur za výbuch. Doněcká lidová republika zaslala ruskému ministerstvu zahraničí informaci o účasti České republiky na přípravě teroristického útoku na Donbasu. Ukrajinský sabotér chycený v Doněcké lidové republice přiznal, kolik SBU kyjevského režimu platí za zabíjení civilistů. Speciální služby Ukrajiny slíbily sabotérovi zadrženému v Doněcké lidové republice 2000 eur za organizaci výbuchu. Zadržený Evgenij Karpenko byl členem skupiny sabotérů, které předtím zneškodnili speciální služby. Orgány Doněcké lidové republiky zadrželi ukrajinského diverzanta, který byl vycvičen v Česku a plánoval během referenda provést teroristický útok. Na briefingu 23. srpna to uvedl tiskový referent Ministerstva státní bezpečnosti Doněcké lidové republiky Michail Popov. Ukrajinský občan Evgenij Karpenko, narozený v roce 1984, uvedl, že ho ukrajinské speciální služby naverbovaly, když pracoval v České republice. Čeští a ukrajinští instruktoři učili Karpenka požárnímu výcviku a práci s výbušninami. Poté byl sabotér vyslán do Doněcka, aby provedl teroristický útok během referenda o vstupu republiky do Ruské federace. Karpenko měl zaminovat správní budovu vesnice Volodarskoje na osvobozeném území Doněcké lidové republiky. Sergej Peresada, první náměstek ministerstva zahraniční věcí Doněcké lidové republiky, uvedl, že Karpenko byl vycvičen ve vojenských záležitostech na základně u města Český Krumlov, které se nachází na jihu České republiky. Uvedl, že orgány republiky zaslali informaci o účasti České republiky na přípravě teroristického útoku ruskému ministerstvu zahraničí. Co řekl Karpenko o svém náboru a výcviku? Podle sabotéra ho kontaktoval člověk z firmy, která zajišťovala přesun z Ukrajiny do Česka a pod záminkou exkurze mu nabídl návštěvu vojensko-civilního cvičiště. Na schůzce se představil jako zaměstnanec ukrajinské speciální služby a řekl, že se mohu nejen dívat, ale také se zúčastnit. Přivezl mě na cvičiště, domluvil se s instruktory, byli oblečeni ve vojenských uniformách. Následovali kurzy na cvičišti, střelba z automatů a pokládali jsme výbušné zařízení, říká Karpenko novinářům. Karpenko, který byl na briefingu přítomen, novinářům řekl, že je rodákem z Doněcké oblasti. V roce 2021 odešel do České republiky pracovat do továrny. V témže roce ho kontaktoval jeden ze zaměstnanců firmy, který organizoval jeho přesun z Ukrajiny do České republiky. Muž pod záminkou exkurze pozval Karpenka na návštěvu vojensko-civilního cvičiště. Na cvičišti se domlouval s instruktory oblečenými do zelených vojenských uniform s armádními štítky a čepicemi s vlajkou České republiky. Poté Karpenko opakovaně navštěvoval kurzy na cvičišti, kde střílel z útočné pušky Kalašnikov a dalších ručních zbraní. Podle jeho slov byl poučen o pokládání výbušnin. V červenci 2002 se muž rozhodl vrátit domů. Bezpečnostní důstojník mu řekl, že by mu mohl pomoci dostat se do Doněcké lidové republiky a nabídl mu setkání. Na schůzce mi nabídl práci, která spočívala v umístění výbušného zařízení v budově Volodarské administrativy, za což po dokončení práce nabídl 2000 eur. Podle Karpenka si na cestě domů uvědomil, že udělal chybu a rozhodl se vzdát úřadům Doněcké lidové republiky. Jaké plány měly ukrajinské speciální služby s Karpenkem? Podle Michaila Popova existují operativní údaje naznačující plány kyjevského režimu využít Karpenka jako jednorázového agenta. Chtěli sabotéra zlikvidovat v době pokládání výbušnin, které by odpálil na dálku. Tiskový mluvčí ministerstva státní bezpečnosti Doněcka poznamenal, že ukrajinské speciální služby rekrutují své občany, kteří se ocitli v nouzi na území zemí Evropské unie. Slibují odměny za spáchání cynických teroristických činů a dalších kriminálních činů na osvobozených územích Donbasu a Ukrajiny, ale často agenty klamou a neplatí jim peníze. Ministerstvo státní bezpečnosti Doněcké lidové republiky už dříve ukázalo dokumenty teroristů, kteří plánovali výbuchy v republice během referenda, uvádí RT. Při vyšetřování bylo zjištěno, že všichni ukrajinští diverzanti prošli sabotážním a teroristickým výcvikem v Polsku a České republice. Doněcká lidová republika zaslala ruskému ministerstvu zahraniční informaci o účasti České republiky na přípravě teroristického útoku na Donbasu. Na briefingu to oznámil první náměstek ministerstva zahraničních věcí republiky Sergej Peresada. Všechny dostupné informace o přípravě teroristického činu Ukrajiny na území Doněcké lidové republiky a účasti České republiky na tomto jsme zaslali Ministerstvu zahraničních věcí Ruské federace za účelem distribuce těchto materiálů mezi zahraničními státy na platformách mezinárodních organizací a prostřednictvím dalších komunikačních kanálů se světovým společenstvím, řekl náměstek ministra. Velitelství územní obrany Doněcké lidové republiky informovalo na svém kanálu Telegram, že na území republiky byla objevena celá síť agentů pracujících pro ukrajinskou zahraniční zpravodajskou službu. V Doněcké lidové republice ukázali dokumenty teroristů, kteří plánovali výbuchy v republice během referenda. Všichni byli vycvičeni v Polsku a Česku. Je nejvyšší čas uznat Evropu jako spolupachatele teroristů. Jsme za půlkou, tak hubky dubky jdeme domů. A k tomu použijeme Pokec 24. Svazáci v Národním technickém muzeu v Praze vymysleli nový státní svátek. Výročí úmrtí Václava Havla. V Národním technickém muzeu v Praze na Letné vymyslelo vedení nový státní svátek. V den výročí úmrtí Václava Havla 18. prosince bude v muzeu pro návštěvníky snížené vstupné. Není zcela jasné, proč se výročí úmrtí Václava Havla, jistě významné postavy politiky po roce 1989, bylo dáno naroveň významným dnům spojeným s historií muzea nebo významným dnům české státnosti. Václav Havel neměl k technice žádný vztah. Naopak cíleně usiloval o likvidaci technického školství, českého průmyslu a technické vzdělanosti. Jedná se o nějaký výkřik uctívačů kultu Václava Havla nebo je zatím snaha oportunistických snaživců vlísat se do přízně současných vládců a jejich zahraničních sponzorů? Jsem si jist, že v den výročí úmrtí Miloše Zemana a Václava Klause v budoucnu se jejich den v muzeu sníženým vstupným oslavovat nebude. Podobný kult Václava Havla si v ničem nezadá s Kim Ir-senem a je velmi směšný. Udivuje mě, že se proti němu rodina Václava Havla neozve. A na řadě je Josef Vohnout s komentářem: Až si všichni lidé uvědomí, jaký to je všechno podvod, tak se spojí a bude po všem. Tohle je myšlenka, která zaznívá poměrně často v diskuzích pod články nebo na alternativních médiích. Ale není myšlenky, která by byla vzdálenější možnostem skutečnosti. Státy dělají svinstva, mocní se drží u moci zuby nehty a lidé jsou pro majetek ochotni dělat mnohé věci. Tak to bylo, je a zřejmě i bude. Člověk buduje lepší svět odelživa. Myšlenka, že si lidé uvědomí, že jsou okrádáni a podváděni a pak nastolí nový a lepší řád, je vzdálena skutečnostem a reálným možnostem lidských bytostí. Tahle touha je tu od počátku, co je člověk člověkem. Akorát se to nějak pořád nedaří. Pokud se podíváte do dějin, tak se tohle děje snad od vzniku civilizovaného světa, který je stále stejný, jako býval. Nikdy v historii se lidé nechytili za ruce a neřekli si a dost. Budeme k sobě upřímní, laskaví a budeme konat jen dobré skutky. Naopak vždy ochotně přiložili ruku k dílu, když šlo o nějakou špatnost. Připomínám dobu covidovou. To je krásná ukázka ohnoho uvědomění si. Pamatujete se na tečku za covidem? Už teď je naprosto jasné a nepochybné, že šlo o podvod. Žádná tečka za covidem se nekonala. Každý tu reklamu zná, každý může sliby srovnat s realitou. Každý může vidět ten propastný rozdíl mezi proklamovaným a skutečným. A co? Otřáslo to našim lidem? Ne, nijak. Přišla změna, revoluce, ani ťuk. nebo EU od toho, co měla být, je tak vzdálená, doslova se stala opakem. Všichni to vidí, nebo si to mohou snadno ověřit, a děje se co? Přesvědčivou ukázkou toho, že voda vždycky teče dolů, je budování komunismu. Mnozí lidé upřímně a naivně věřili, že jde o lepší řád společnosti, cosi velkého, vznešeného. Jak to dopadlo? Idealisté byli zneužiti a k moci se dostali překvapivě zmrdi. Idealisté stále věřící v komunismus jim říkali trockisté nebo agenti Západu. Je vcelku lhostejné, jaké jméno použijete, proč nikoho z těch idealistů ani nenapadne myšlenka, jak je možné, že tento správný řád je přemožen v samém centru. Kde se vzala taková hníloba uvnitř? Bohužel je to tak, že podstata člověka je hříšná, touha pomoci a po majetku je v něm hluboce zakódována. Proto také křesťané mají ve svém učení prvotní hřích, který vysvětluje, proč člověk stvořen k obrazu Boha mnohdy koná tak hrůzné činy, vzdálené na 100 honů od konání dobra. Člověk je člověkem, proto je svět takový, jaký je. Lidem vyhovuje v něčem takovém žít. Ve městech namalovali modré čáry a nutí lidi platit za něco, co bylo doteď bez poplatku. Je lidem, co smí parkovat na čárách, líto těch, co tam parkovat nemohou? Nastala všeobecná vřava a spoura, že se děje nepravost? Ne, lidé mají radost z darovaného parkovacího místa až do okamžiku, kdy chtějí zaparkovat jinde. Člověk by si řekl, že tak prostoduchá manipulace bude snadno odmítnuta, ale kde pak? Platí se za něco, co bylo doteď bez platby, a co? Vzpoura? Ne, ti stejní jsou zvolení. Modré čáry jsou už prakticky v každém městě a radnice s klidem rýžují. Nikoho ani nenapadne otázka, jak to dřív šlo bez těch čar. Ale když se stanou uvědomělými? Dejme tomu, že si lidé uvědomí, že to, co se děje, je podvod. Ale co pak? Když vezmeme v úvahu, jak moc jsou lidé rozdílní, tak se naskýtá otázka, kde brát jistotu, že idea, kterou vnímáme jako správnou, bude takto chápána i ostatními. Také nelze zapomenout na fakt, že lidé plní idealismu se časem mění na mocichtivé tyrany. To nás nepřekvapí, ale opak? Je tak vzácný, že takové lidi považujeme za svaté, například svatý Pavel. Pronásledoval a udával křesťany, až se stal jedním z nich a dostal se na přední místo v panteonu svatých. Je to historka stará 2000 let a stále se připomíná, z toho je vidět, jak je něco takového ojedinělé. O tom, jak politicky se zneužívají idealisté, můžete číst v knize Válka o pravdu, kde se uvádí, jak tito jsou snadno podváděni zkušenými lidmi bez skrupulí. Nebo stačí připomenout atmosféru listopadu 1989. Konečně padl komunismus, tak nám bude společně dobře a krásně. Zatímco lidé v očekávání lepšího řádu se k sobě začali skutečně chovat lépe, prožil jsem tu dobu, tak to vím. A jaký je dnes výsledek? Řád světa se vrátil tam, kde byl od počátku. Je to jako řezník, když hladí prasátko za oušky, než ho picne do hlavy. Tomu se v politice říká osvoboditel a tomu hlazení se říká ideologie. Princip je stejný, jde jen o tu technologii moci. Většina lidí jsou jako děti, touží být opečováváni, aby se o ně někdo staral. Proto covidový útlak byl přijat bez většího odporu, protože hodná vláda drbala lid za ouškem a inflace se zeleným údělem je ta rána, co zákonitě přišla. Jsou politici od svého přirození zlí? Odpovím otázkou. Dojme vás smrt neznámého člověka v jiném městě? Ne. Jste proto zlý a špatný člověk? Ne, protože každou minutu někdo umře a ze smutku byste se už nevyhrabali. Když si tohle uvědomíte, tak jste na správné cestě pochopit péči politiků o starosti běžného lidu. Ale no tak, snad to není tak zlé. Copak, autore, neexistuje nějaká naděje, aby svět byl lepší? Ale ano, existuje. Jako příklad lze uvést volný trh. Nedělá si o člověku krásné iluze, ale jeho špatnosti otáčí ve společenský prospěch. Chceš si nahrabat? Chceš mít větší a hezčí dům než ti druzí? Nic našího, měj nápad, založ firmu a bohatni. Tvoje snaha vydělávat přinese lidem novou službu, která se jim líbí a za to ti rádi dají peníze. Pak se v nich klidně válej od rána do večera. Klíčem je nedělat si o lidech iluze a brát je takové, jakými opravdu jsou, a ne takové, jací by měli být. Pokud chcete poznat podstatu člověka, stačí skupině lidí odepřít na jeden den jídlo a pak mezi ně hodit skývu chleba. Všeobecná rvačka ukáže podstatu člověka lépe než cokoliv jiného. Pokud si myslíte, že to přeháním, tak si o mezních stavech můžete přečíst v kolymských povídkách. Ovšem nechci tvrdit, že by lidé nebyli schopni čestnosti či dobrých skutků. Sám za sebe mohu říci, že jsem v životě potkal mnohem více lidí čestných a rovných než těch druhých. Jde jen o to nerezignovat a uvědomit si přirozenost určitých spojenectví. Pokud chápete pohnutky a rozumíte, že lidem u moci se nevěří, protože moc korumpuje, tak si dokážete vydobít svůj prostor. Elita vždy bude kázat vodu a pít víno. Dobro a zlo bývá v pohádkách. Je nutné pochopit, že politika je umění možného, že jde o zájmy a ne o souboj dobra se zlem. O to jde v pohádkách a na ty už bychom měli být trochu velcí. Politika je řízení a to je informační proces. Proto je nutné si vyhledávat nezávislé informace pro pochopení, co se děje a kam výsledek směřuje. Výhra běžného člověka je v tom, že politici touží vyniknout a být oblíbení a tuhle věc je potřeba velmi pečlivě dávkovat, pokud konají ve vašem zájmu. Ani oni nechtějí být pod bičem zahraničních pánů. Neustálé komandování uráží jejich ješitnost být první. Zájmy se přirozeně protínají, chceš být první, tak se starej o svou svrchovanost. Z volby můžete rovnou vyřadit politiky, co melou o evropských hodnotách a nutnosti, co si vykonat pro upevnění spojenectví. Tyhle těší být pod dohledem, plnit rozkazy a číst přání v páníčkových očích. Na ty netřeba plýtvat časem. Pak jsou politici, kteří se naučili kličkovat v kalných vodách a umět dosáhnout, co je potřeba. Cesta, jak z toho všeho ven, je neakceptovat neustálou touhu představitelů státu něco řešit za cizí peníze. Udělat si vztahy mimo kontrolu, byť to chce úsilí a vůli. Ideální politická reprezentace nevrtá do věcí, které nějak fungují, nevymýšlí problémy, které neexistují. Abyste prosadili svůj zájem, nesmíte se o něm bát mluvit nebo psát. Nebát se otevřeně říkat, tohle je přece nesmysl. Nenechat se zahnat do kouta emoční argumentací, že bez roušky jste vrahem starých lidí. Nebát se vzdorovat. Na tom ztroskotá právě to hlazení za ouškem v tom příkladu s prasátkem. Proto také EU chce bojovat s dezinformacemi, neboť když prasátku jasně sdělíte, že ten hodný pán je řezník, tak chápete, že jeho zabití už tak snadné nebude. Pamatujte si, že odpor svobodných lidí má větší šanci uspět než vzpoura otroků. A teď něco k senátním volbám. A k tomu použijeme českou věc. Tajvanec Vystrčil zůstane v senátu, i kdyby musel získat 150% ze 100 možných. Jde o symbol služby cizích zájmů proti vlastnímu národu. Po prezidentských volbách ve Spojených státech, Rakousku a tak dále může ve férovost volebního klání v liberálních demokraciích věřit asi jen naivní snílek nebo člověk mdlého rozumu. Proto nemůže být pochyb, že symboly koloniálního podřízení a služby cizím zájmům proti vlastnímu národu budou v politickém systému Česka udrženi, i kdyby získali pouze jeden hlas. Takovým symbolem je i předseda minulého senátu Tajvanec Vystrčil z ODS. Ten údajně zvítězil v prvním kole senátních voleb na Jihlavsku se ziskem cirka 45%. Jeho soupeřka z hnutí ANO pak měla pouze 30% hlasů. Zvláštní je, že v okrese Jihlava hnutí ANO drtivě zvítězilo nad pěti koalicí a součet jejich hlasů v komunálních volbách překročil součet hlasů ODS, TOP 09, KDU a STAN. Když budeme předpokládat, že voliči pravdolásky volili Vystrčila a voliči Bureše zase kandidátku ANO, pak si musíme položit otázku, jak je možné, že blok s méně hlasy má víc procent. Navíc na venkově má ANO větší podporu než ve městech. Takže se nám výsledek senátních voleb opět musí jevit jako divný. Vysvětlení je prosté. O výsledku nerozhodoval volič, ale ti, co počítají hlasy. Tak komentoval kdysi Josif Vissarionovič Stalin výsledky poválečných demokratických voleb ve Francii a Itálii. Vystrčil zkrátka jako symbol koloniálního havlismu musí být senátu udržen za každou cenu. Vůbec bych se nedivil, kdyby proto v druhém kole získal 150% hlasů ze 100% možných a nezávislý soud by to bez problémů potvrdil, že to nejde. Ale jděte. V liberálních demokraciích to není žádný problém. Prezidentské volby v Rakousku a nedávné spolkové volby v Německu se volebními výsledky 140% a v Berlíně dokonce i 150% jen hemžili. Proč by to v nejposlednější kolonii mělo být jinak? Změna politického systému se tedy u demokratických voleb dosáhnout nedá. Bude potřeba liberální lžidokracii svrhnout násilím, nebo existují ještě jiné cesty? Post scriptum. Místní režim už se napáleným voličům opět začal vysmívat. A na řadě je poslední příspěvek. Tak tedy i nadhled live. V Itálii byli odvážnější. Uplynulý víkend byl ve znamení voleb. U nás to byly komunální, v Itálii parlamentní. Možná je hloupé si to myslet, ale paradoxně ty italské byly mnohem důležitější. To proto, že se v jedné z významných eurounijních zemí dostaly do popředí pravicové a spíše euroskeptické strany. To, že naše mainstreamová média nazývají jako fašistické, je vzhledem k podpoře ukrajinského režimu postaveného na amerických zájmech a podporované především azovským praporem známým tetováním s nacistickou tematikou na těle svých bojovníků, je doslova drzostí. Již pár let je každá pravice označovaná jako nacisté. Ostatně u nás po DSSS tuto nálepku u některých ideologicky zpracovaných spoluobčanů dostává i SPD, ale po pořadě. Jestliže jsme den po komunálních a senátních volbách projevili jistý smutek nad stavem českého národa, bylo to především proto, že účast voličů byla stejně bídná jako v dobách, kdy o nic moc nešlo. Přitom důvodu k nespokojenosti je nyní skutečně dost, čehož důkazem je prohlášení ministra průmyslu Síkely den po volbách týkající se úprav zastropování cen plynu a elektřiny. Ani ne 24 hodin po uzavření volebních místností sdělil národu, že přestože máme nejvyšší úroveň stropu těchto cen v Evropě, nebude se to dost možná vztahovat na celou spotřebu rodin i společností. To je významný signál značící, že vláda opravdu žádné řešení energetické krize nemá a šlo o předvolební taškařici, která však byla v dlouhodobějším horizontu neudržitelná. To, že s tímto prohlášením Síkela přišel ještě před druhým kolem senátních voleb, může znamenat za A. vyhazov z vlády, za B. dobrovolné opuštění Fialova ansámblu a za C zoufalost na situací, do které se díky liknavému a protiruskému postupu vláda dostala. Síkela není hloupý člověk, jen stojí v čele rezortu, kterému vůbec nerozumí. Místo, aby v nejhorším vedl ministerstvo financí, k čemuž má vzdělání a praxi, je na tomto místě elektrikář Stanjura a bankéř dostal židli, na níž neumí sedět. Samotné výsledky komunálních voleb lze vnímat různě, zatímco u senátních je třeba ještě zabrat a počkat na definitivu. Komunálky jsou ale dle reakcí lídrů úspěchem pro všechny strany, v reálu jsou prohrou pro národ. Nicméně cesta vzhůru u SPD je potěšující, i když je s podivem, že ve srovnání například s pidi stranou bohatě dotovaných Pirátů, což je asi nejbližší konkurence, je voličů uvažujících euroskepticky a realisticky o dost méně. Občané stále nechápou, že bruselská diktatura vedená Lajnovou je na vzestupu a postupně ovlivňuje negativně naši existenci. Naštěstí ODS společně vystupující s TOP 09 a KDU ČSL ztrácela, přičemž nejméně vnímatelná zůstala TOPka. Přímo strašidelným lze nazvat vítězství Pavla Novotného v Řeporyjích a získání mnoha hlasů předsedou Senátu České republiky Vystrčilem. U Novotného lze předpokládat, že za jeho vedení řeporyjské radnice místní čtvrť Skvétá, takže si ho tam zvolili i přes jeho tragikomediální a buranské chování. Tady zvítězila pragmatičnost nad rozumem. U Vystrčila jde o ještě méně pochopitelnou skutečnost, v Jihlavě asi nevnímají škodlivost jeho vystupování za Českou republiku v zahraničí a naopak jim asi učarovala permanentní nenávist k Rusku. Jeho chování při vystoupení v nedělním pořadu na Primě, kde představoval čistou hysterii namířenou vůči Rusku a Gazpromu, bylo přesnou ukázkou myšlení elitních modroptáků a jejich koaličních partnerů. Berme tedy komunální volby za ukončené, senátní za dosud nedořešené, přičemž doufejme v horší konec pro postupující členy stran pětikoalice a sledujme utváření koalic ve velkých městech, jejichž skládání může vnést rozkol do samotné vládní partičky. To volby v Itálii jsou mnohem větším vítězstvím pravice. Po Švédsku tak dosáhla úspěchu i na Apeninském polostrově. Italům už došla trpělivost s bruselskou nadvládou a dali možnost euroskeptikům. S blahopřáním se i hned připomněli i další pravicové evropské strany v čele s Marine Le Pen a polským premiérem. Po Maďarsku tu máme další vlaštovku, kterou by mohla být Evropská unie vzpírající se Itálie. Jak Švédové, tak i Italové bojují s následky nezvládnuté migrace, násilím a kriminalitou, a Italové navíc s kolísajícím eurem a s vlastní národní hrdostí, která se konečně začala opět probouzet. Přidejme řadu protestů a projevů nespokojenosti v dalších zemích napříč Evropou, jejich počet se množí. Blíží se kolaps německého průmyslu, pokud k němu dojde, ruský plyn se do Evropy vrátí rychleji, než bychom řekli slovo Švec. S ním i násilí v německých městech a možná pád vlády, který by znamenal okamžité ukončení Green Dealu. Nebo se přiblížíme k válce, která bude zpočátku občanská a později světová. U Američanů se bojovat nebude, tedy pokud nedojde na jaderné zbraně. A o těch z Washingtonu slyšíme denně, byť tvrdí, že to jsou Rusové, kdo s nimi vyhrožuje. Jde opět jen o další manipulaci s naším podvědomím. Bude zajímavé sledovat další dění, jestliže náš prezident chce věnovat Ukrajinci Zelenskému státní vyznamenání, pak v Itálii a Německu znějí na ulicích ruské písně. Do Maďarska a Bulharska proudí ruský plyn. Navíc se opět zvyšuje počet migrantů z jihu, řeší se utečenci před mobilizací z Ruska a do toho se Ukrajincům ze zemí, do kterých pronikli, nechce zpět domů. Evropa je v pohybu. Jen naše vláda usilovně stagnuje. A jsme na konci. Dnešní nadstavba monitoru končí, takže nezbývá, než použít klasickou závěrečnou větu. Od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia se s vámi až do čtvrtka loučí, ovšem dáli Bůh a cenzor, Ivan Votava. Naschledanou.